sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň durly sebitlerine gallaç käreneşler pes hasyly buğday meýdanlaryna orak mövsümini geçirýän mahaly prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawyna görnüşinden ýörüýte saýlanyp alynan bol hasyly buğday meýdanyna gallar owunyň depkini bilen tanyşdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapo we Mar welaýatlaryna gallar owunyň barşy bilen tanyşdylar. Habarçylarymyz Lewapo welaýatynyň Halaç we Saýat etrawyna Şeýlede Mar welaýatynyň bayramaly we murgap etraplaryny gally hasylynyň ýagdaýyny öwrenýärler. Maglumata görä Lewap welaýatyna hasyl pes ýöne Mar welaýatyna has pes günnor sebitde habarçymyz bilen gurrundaş bolan birnäçe gallaç käreneçi dowam edýän orak mövsümini özleriniň plan borşnamalaryny dolup bilmeniklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlar özlerini bölünüp berilen käreni ýerlerine şertname esasyny buğday ýetirip ýetiştirýärler. Bu ýetiştirilen hasyly döwletiň kesgitden nyrhynyň döwlete satýarlar. Döwlet daýhanlary ýeňillikli dökün we tehnika bilen üpçün etmäge borşlanýar. Biz buğday ekip munyň ýaly pes hasyl alyp görmedik. Lewaplı dayxanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligine köpçülükleýin habar beriş şeýleri we oba hojuryk resmiýleri üstümizdäki hasyl mövsüminiň tas başyndan bäri ekiş we iýdigi işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilendigini, dayxanlaryň mineral dökümler ekrançylyk suwlary we oba hojuryk tehnikalary bilen wagtly wagtyny üpçün edilendigini ýetirilen habar berip gelýär. Ýöne buğday meýdanlaryna hasylyň ýagdaýy döwlet mediýasyny we oba hojuryk resmiýlerini ýalana çykaryar. Bu ýyl näme üçin buğday hasyly pes bolup diýip Lewaplı Käreneçler deýinýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan gallaçylar pes hasyly gyş paslynyň sowuk gelmegi, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamyny ygylyň az bolmagy bilen ýetiştirýärler. Mar welaýatynyň hasylyň ýagdaýy Lewapdan hem erwet, Azatlygyň habarçysy öýüniň baryp gören ýerlerini buğday meýdanlarynyň ençemesini gamyş basan ony aýdýar. Gamyşlaryň arasyna kombayn näme işe ýar diýip ilki geň aldym. Soň seredip otursam ol gamyş meýdany däldi, buğday meýdany ekeni. Kombayn gamyşlaryň içinde bir sagat tögüregi aylanýy. Buğday daşyan ýüklüler bir kenarda garaşýar. Kombayn gamyşlaryň içinde gaýta-gaýta aylanýy. Ýöne bunkerini doldurup bilmedi. Nereden doldursun diýip Marly käreni çazatdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marly we Lewaplı daýhanlar pes hasyly buğday meýdanlaryny harmanatmaga çalyşýan mahaly Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji ýylyna Balkan welaýatynyň Galoraw-nyň depkini bilen tanyşdy. Döwlet telewizioniýasy Gyzlarwat etrawyna bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğday meýdanlaryny görkezdi. Köpetagyň etegine ýerleşen bol hasyly galla meýdanlarynyň görnüşinden dronundan düşürilen wideolary döwlet telewizioniýasyna efire berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gözüňi dokundurýan buğday başlarynyň tolkunatýan meýdanlarynyň Dayxan ihlasy bilen ýetiştirilendigini aýtdy. Şeýlede buğday meýdanlarynyň garasyny hatara düzülen kombaýnlar görkezildi. Döwlet telewizioniýasy Marynyň gamyş wasan buğday meýdanlaryna hasyl gözläp iki ýany urunýan kombaýnlary ýa-da Lewapda plan borşnamasyny dolup bilmän ýylyň ygylsyz ýa sowuk gelmeginden, suw ýetmezçiliginden şikayet edýän Hırçını deyişləyip axımr ediyən qarlaç kərinəçləri görközmədi. Ya da olmasa buğdaya derək saman yığınab samanı bilən gövünlərini xoşlamağa çalışayan marlı dayxanların xalından xabar alınmadı. Dövlət mediyası Gyzlarwatda göz yetimə ulap güdiyən buğday meydanlarına serilip yatan dıqız dənəli buğdayları xasınaqlayıp qarlı xasını yığınayan Lehen-lehen kombaynlar görkezdi. Birazdan mayın ahırlarına sevit hakimiyetlerinin resmi taydan qallorovunu girişmek davrasını geçirmek üçün bol hasırlı qallı meydanlarını gözleyenlikleri məlum olubdi. Qallorovunun yurdun Lewap, Maru ve Axal vilayetlerinin ikinci yuvuna, Daşavud ve Balkan vilayetlerinin dokuzuncu yuvuna girişildi. Türkmenistan'ın obutta kasın mövsümünde yurt boyunca 690 min hektar meydanın 1 milyon 400 min tonu buğday hasılını almak gözüne tutuluyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra Türkmenistanın Goça meydanlarında iyide işleri geçirilen mahalle hakimiyetler yurdun pahtı önümçülüğünde mecuru zahmetten peydalanmağı devam ettiriyerler. Mari velayetinin büccet işerleri bu işleri amal etmeye ya da özlerine derek hakkına adım tutup iyi vermeye mecur ediliyerler. Bu vaka halkarı zahmet kurumasının Türkmenistanın mecuru zahmeti besetmek baradaki borçnamasını berca edişine sineden mahalına kavat geliyer. Mari'nin Goça meydanlarında hatararı becergi ve yekelemek işlerini yerine getirmek yeni büccetçilerin üstüne yükleniyor. Olordan Goça meydanlarına gitmek talep ediliyor. Köp idarada iş yerlerden pul toplanıyor ve bu pulu hakkına işçiler tutulup büccetçilere direkt pahta meydanlarına iyi veriliyor deyip bu yağdaylardan haberli çeşmemiz 13. iyunda aittı. İdara kerhanaların yolbaşçıları her gün iğirden saat 7.00'da üniversite öğreği işçiğini avtobusu mündürüp Goça meydanlarına iyi veriyorlar. Bu avtobus katnavları velayet hakimliği tarafından kurnalıyor. Her bir işyer hakkına tutma işçiler için idara yolbaşçısına 50 manadı nakt tavşırıyor. İşyerden bir ayın devamında 3 yedek palta meydanına adam uğratmak talep ediliyor. Bu işyerlerin her birinin ayda 150 manat pulu idara yolbaşçısına tavşırmalı bolyandığını anladıyor.
Hakkını tutma işçilere günlük 30 manat töleniyor. İdara yolbaşları ve hakimlik işkerleri bücceti işkerlerinin veren 50 manadından 20 manada öz cübülerine uğrayarlar.
Deyip marlı bir bücet işeri aittı. Bücret işyerleri özlerinden yığınılan pulun möçörünün aydan aya köpülmese azalmayandığını aydıp, iktisadi kıyınçılıkların, azıkların ve hizmetlerin kımmatçılığının arasında alayan zahmet haklarının ayın yarısına çenlide yetmeyendiğini belli yerler. Biz çağalarımızı iyidirmeli, giyindirmeli, ehli obahoculuk işlerini bücret işyerlerinin aylıklarının hasabını çözüyerler. Başlıklar neçe alsalar da doymayarlar. Pul vermeyen işyerleri dürlü bahaneler bilen işten çıkarıyalı ediyerler. Başka işin yokluğunu bilen işyerler yığınılan pulları vermeye razı bulmağa mecbur oluyorlar. Yönü işyerler sesini çıkarmayandığı sebeple yığınılan pulların möçörü aydan aya artıyor deyip bücret işyeri belledi. Bu aralıkta Mar'da havanın temperaturası 40 gradustan aşayan şu günlerde Goça meydanlarında hatararı becergi ve yekelemek işlerini geçiriyen işçilerin ve dayhanların yağdayı hem övürlüklü değil. Tutuş gününü aşı ısı havada günün aşağında geçiriyen işçilerin, dayhanların, şeylede çağların arasında sağlık yağdayı yaramazlaşıp hasahana yüz tutyanlar hem bolyar.
Yanımız bilen getiren suğumuz oğut ısıda kızyar. Aşı ısı huvada köp adamın sağlığı yaramazlaşar. Köp kareneçi çağırır bilen zahmet çeker. Çağırların en çemesinin içinden yalın kellesinden günü geçip hastahana yüz tutyanlar amalyar. Yurtta adam sağlığının ikinci oranı duruyanlığı vaat edilyençe hükümet hatarara becergi ve yekelemek işlerini geçiren teknikaları satın alsa bolmayar mı ka?
Deyip yerli dayhan aittı. Adatlık baydılanlar barada Mari velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun ova hocalık buğdağında şolsandı, Goça, şuğundur, yer alma, pili önümçülüğünde bücret işyerlerinin mecuru zahmetinden peydalanmağı ve bunun için olurdun pul yığınamağı yıllar boyu devam ettiriyerler. Adatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri bu barada iyi giderli mağlumat veriyerler. Sonki yıllarda halkara kuramalarının ençemesi şolsandı, palta kampanya Türkmenistan'ı özünün paltı önümçülüğünde mecuru zahmetten peydalanmakta tanqit etseler de Türkmen hakimiyetleri yurtta mecuru zahmetin bardığını reddedip geliyerler. Hakimiyetlerin yurdun paltı önümçülüğünde mecuru zahmetten peydalanyandığı baradaki sonki mağlumatlar Halkara Zahmet Kurumasının Türkmenistan'ın mecuru zahmeti besetmek baradaki borçnamasını berca edişine sin ediyen mahalına kavat geldi. Halkara Zahmet Kuruması 5-16 iyun aralığında Jeneva'da 111. yıllık konferansiyasını geçiriyor. Kurumanın ülümleri ulanmak baradaki komiteti 12. iyunda Türkmenistan'ın mecuru zahmeti yatırmak baradaki konvensiyonu berca edişine sin etti. Sinin neticeleri henüz köpçülüğü el yeterli edilmedi. Bu aralıkta dünyada mecuru zahmetin ulanılmağına karşı görüşen bileleşik olan Paltak kampanyası ve Karaşlı Türkmen hukuk toparları bu vaka kavatlap 12. iyunda Türkmenistan'ın Paltak hasılı vaktinde giyinden yayran mecuru zahmeti dokumentleştiriyen teze hasavatı köpçülüğe yayırattı. Hasavatta hükümetler, kampanyalar ve işçiler kurumaları esası zahmet hukuklarını korumak için Türkmenistan'a basış etmeye çağırılıyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen 14 000 okuwçy üçin tumusky dinç alyş mowsumy hem başlandy. Emma ykdysady krizis we işsiz ýa-da pet gazançly enatlaryň maddi ýagdaýy çağlaryň dinç almak mümkinçiliklerini ýylyň-ýylyna çäklendirýär. Bu ýagdaýlary tiljermek üçin ençe mesebite aýlanyp gören habarçymyz durly ýaşdaky we istäk raýatlary bilen söhbetdeş boldy. Ol metiläniň has düşnükli bolmagy üçin çağlaryň dinç almak mümkinçiliklerini degişlikdäki 3 topara böldi. Belletek, bu ilmi bolmadyk bir seljermedir. Habarçymyz gurplu maskalalaryň sol taýda hökümet ýa-da kanun goryjy darlarda ýokary wezipelerde işleýän enatalaryň çağlarynyň dinç alyş mowsumynyň degişlikde has saat geçýändigini belleýär.
Bu çağılır gökdiredeki avadadaki dinç alış merkezlerine hatta izli izine arkayın gidip bilyarlar olur tölögli seylgeklere, basseynlere hem katnayarlar, garaz olur kadalı dinç alıp bilyarlar. Elbette bu topardakıların sahane degişlilikte az olup beylikli çağılırın ağla avası barıha yaramazlaş yanıkta tadı kıyınçılıklar tebepli özlerinin güymöncelerini çeklendiriyarlar ya da hatta tutuştumuz gara işte zehmet çekip maşkalatına koltukı olmağa sinanşarlar.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Dowamly gazanç seçmesi bolan, emma ykdysady kynçylyklar sebäpli gün güzeran harajatlaryny çäklendirmeli bolýan hojalyklaryň çağlary bolsa, çem gelen teristler arkaly özüni güýmenje döretmäge tinansiýarlar.
Bu çağılırın tölögli medeni merkezlerine seylgeklere dağı gitmeyi pulu yok. Şol sebeple olur uzaklı gündaşarda öz den duşları bilen köp katlı cayların ağrılarında oynayarlar. Basseynlerin tölögli dügü sebeple olur ıssık ovada su çövdürümlerinde ağrıklarda su düşerler. Cemlap aydınında umuman orta katlığın hocalıklarına değişli çağılır mümkinçiliği çekli olsa da tomuz paslını güymence de geçirip bilerler.
Deyip havarçımızın yeni bir tökbütte sınıqta de. Emma, İsaatan hem ova yerlerinin çağları dinç alış dövründe hem durlu qara işlerde zähmet çekip, gruptan düşen maskalalarına hem ait bermäge tinansiýarlar.
Ekdatady krizisiň has köp täsir ýetiren şol sanda potratçylaryň işlerinden boşadylan enatalaryň çağlaryna tomusda oýnamak, şahatlanmak asla ýatlaryna hem düşmeýär. Olar bazarlarda hem malçylyk ederler, uloglaryň tekerlerini uýarlar, mal bakýarlar, melleklerde otag we ýekeleme işlerini geçirýärler, galyberde köçelerde dilekçilik ederler. Olar beýleki deň duşlaryna teredip gaty kemsenýärler.
Dip yeni bir Türkmenistanlı öz sevitindäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Ol çağlaryň aglabysynyň maskalasyna goldaw bermek bilen birlikde täze okuw ýyly üçin hem iswaplary, egnesikleri satyn almak urunda pul toplaýandyklaryny sözüne goşdy. Çağlaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylygy uçrap, hilak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Habarçylarymyz gurupdan düşen hojalyklaryň çağlarynyň okuw döwründe hem sapaklaryndan daşgary zähmet çekýändigi sebäpli ygtybarly bilim alyp bilmeýändiklerine de üns çekýärler. Türkmenistan çağlar üçin sagdyň ýaşaýyş gursagyny, olaryň talaba laýyk ideýini we zähmet eksploatasiýasyndan gorulugyny kepillendirjek kanunçylygy kämilleşdirip, çağanyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny kabul etdi. Emma habarçylarymyz we yerli söhbetdeşlerimiz bu kanunların etasan kağıt yüzünde kalyandığını, hakimetlerin hem bu yağdayı açık ara alıp maslaklaşmaktan saklanyandığını öngü sürüyerler. Türkmenistan'ın resmi medyasında yurtta çağların bahtiyar durmuşta yaşayandığı ve olurun tomuzkı dinç alış mevsiminde öz vaktini boz geçirmezliği üçin ähli sertlerin dörüdülyandığı aydılsa da, yukarıda gurrun edilen yağdaylar varada misele qozgılmayar. Türkmenistan çağlarının yaşayışını, koruqluluğunu ve üstüsünü üpçün etmek boyunca bütün dünya jarnamasını, Birleşen Milletler Kuramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasına dahi koşuldu.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ilatın ve avtoluğların hareketi yiti çeklendirilip, gözökçülük güçlendirildi. Şeyle de Hazar Dengdi'nin Türkmen kenarında ayal gıydlara yapık eşikte suğa düşmek tavşırıldı. Bu çarelerin ehlisi avada 2023 adlı Halkara Tans ve Folklor Festivali'nin açılış davarası bilen bağlı boldu. Bu aralıkta Mar velayetinde medeniyet hepteliğine bağışlanan köpçülüklüğün çare geçirildi. Ona idare kerhanaların işyerleri mecburi katnaştırıldı. Şun avada Seyahatçılık zorluğu adeta adamlar için doğru yapıldı. Sevita kanun koruyucu idaraların gözükçülüğü güçlendi. Avada dağkı mihmanhanalar hem dincalyan mihmanlardan başka adamlar için doğru yapıldı deyip Adatlık Radyosu'nun bu yağdaylara şayet olan Sevita'yak haberçisi 14. iyunda aittı. Hazar Dengdi'nin kenarında yerleşen şehirde ve onun tövürüğündeki itirapçalarda hareket hem tas doğru tohtudu. 13. iyunda günün ikinci yarımında Türkmenbaşı'nın hova menzili hem adeta rayetler üçün yapıldı. Avada Milli Siyahatçılık Zoluğunda Avada 2023 adlı Halkara Tans ve Folklor Festivali'nin açılışı bilen bağlı geçirilen bu çarelerin hatarında Sevit'in kafelerinde ve restoranlarında şeyle de köçelerde çilim çekmek ve alkogol içmek hem doğulu kadağın edildi.
Hazar Dengdi'nin kenarında yalgıydılara yapık eşikte suva düşmek hem tavşırıldı. Kanun koruyucu daraların işgarları bunun sebebini hopsulluk, ahlak ve terbiye den sözler bilen düşündürerler. Yöne dolu maglumat vermeyerler ve bu çeklendirmenin bir neçe gün devam edecektiğine derler. Köp siyahatçı özünü din calmağa gelen yali derli, uruşta yesir düşen yali duyanlığına der.
Dip yerli siyahatçıların biri haberçimize gurrun berdi. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 13. iyunda bu festivale katnaşmıştı. Üçün halkara kuramaların, uğurdaş edaraların yolbaşçılardır vekillerinin, alımların, medeniyet işyerlerinin avada gelindiğini haber verdi. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un başlangıcı boyunca Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği tarafından geçirilen ve dünya halklarının sunuotuna bağışlanandığı aydılayan çare 13. 16. iyun aralığında geçirilir. Bu festivale görülen tayarlıklar bir neçe gün önünden başlandı. Tayarlıkların çağında Türkmenbaşı şehrinde ve avada da giyin gerimli arası saçılık işleri geçirildi. Bu ara saçılık işlerini yerine getirmek için velayetin etraplarından bücret işyerleri getirildi. Cemaat hocalığı idaralarının işyerleri ile bir hatarda idare kerhanaların işyerleri hem köçeleri süpürüp haşal otları arasaladılar. Olur 13. iyunda öz etraplarına iyi verildi deyip yağdaydan havarlı Balkanlı bücret işyeri aittı. Balkanlı bücret işyerlerinin bir neçesi iyun ayının ahirinde geçirilecek medeniyet hepteliğine tayarlıkların hem başlanındığına diyarı. Bu heptelin devamında geçirilecek köpçülüklüğün çarelere katnaşacak bücret işyerlerinin sanığı düzülüyor. Kavir edaralarda işyerlerin önünden planlaştırılan din çalışları koyu olsun ediliyor deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aittı. Bu aralıkta Mar'da medeniyet hepteliğine başlanan köpçülüklüğün çareler eyyem geçirilip başlandı. Şeyle çarelerin biri 13. iyunda Mar'ı şehrinin merkezi kitaphanasının önünde geçirilip adatçı olşayalı onu bücret işyerleri katnaştırıldı. Çare katnaşan ayalgıydıların ağlavası keteni köynök, tahya, yağlık yağlı, milli eğin eşikleri giymeğe borçlu edildi.
Çar üçün tayarlıklara sol sağını bedek işlerine irden saat 7'de girişildi. İkinin saat 5'te çare başladı. Kitapkananın önündeki Molla Nefes köçesi yapıldı. Çare adamların işten boşayan vaktinde geçirilen son Aşkavat köçesinde uluğların Ulu dıknısı emele geldi.
Deyip yağdaylara şayet bolun marlı haberçimiz aittı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri her yılın iyun ayının ahirinde medeniyet hepteliği geçiriliyor. Şöyle 22-27 iyunda belirlenecek bu heptelin devamında medeniyet ve sunat işyerlerinin ve Mahtumulu Prağı'nın şıhriyet günü münasibetli bayramçılık davaraları geçirilir. Yurdun önkü prezidenti Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanğulu Berdimuhamedov'un 29. iyunda belirlenilen doğulun gününe kavat gelen bu heptelin devamında daşar yurtlu bağışı sazandaların konsertleri hem kurnalyara. Galiverse de TDH bu yıl 24-29 iyun aralığında yurtta Türk'ü medeniyetin halkara kuramasının yani Türk soyun dörüdülmeğinin 30 yıllığı münasibetli Türk'ü devletlerin medeniyet heptelinin hem geçirilecektiğine haber veriyor. Ona Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın vekillerinin şeyle hem Türk soyun sekretariyatının yolbaşçılarının katnaşmağına karışılandığı belirleniliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýanyň ötün agşam uran raketa darbalary Odessada, Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäherine we günnäwer Donetsk sewtinine adamdan 6 adam öldürdi. Moskwa goňşusyna garşy guraýan güýçli howa hüjümlerini dowam etdirýär. Kiýew Rus güýçleriniň basyp alan ýerlerini ýerine almak üçin gurajak garşylyklı hüjüme taýýarlanmagy bilen Russiýa soňky hepdelerde Ukrainaga diýen howa hüjümlerini has güýçlendirdi. Prezident Volodymyr Zelenski geçen hepde bu operasiýanyň dowam edýändigini boýnaldy. Moskwa muňa ýurdun esas şäherlerini nişana alýan kanatly raketalar we pilotsuz uçurlar bilen edýän hüjümlerini has güýçlendirmek bilen jogap berdi. Russiýanyň Odessa garşy uran raketa darbasynda adamdan 3 adam öldi, 13 adam yaralandy diýip Ukraina goşunynyň günörtä operasiýa serkerdeliginiň harbylary 14-nji ýuluna Irdan habar berdiler. Russiýa Gara deňiz portuna 4 sany kalibr raketasyny atyp ammarlary Sowda merkezine, mektebe, ýaşaýyş ýaly toplumyna we şäher merkezindäki dükana zar vurdy diýip harbylar köp adamyň harabalygyň aşagynda galan bolmagynyň mümkinligini aýtdylar. Şeýle-de olar atlan 4 raketanyň ikisiniň urulyp gaçyrylanygyny aýtdylar. Pida bolan 3 adam bölük satyw ambarynda işleýän işçilerdi diýip habarda edilýär. Donetsk sewtinde Kramatorska we Konstantinivka atylan rus raketalary 3 adam öldürdi diýip sewt häkimi Pavlo Kirilenko Facebook-da aýtdy. Kramatorskda 2 adam öldi, 2 adam yaralandy. Konstantinivkada 1 adam öldürildi, 1 adam yaralandy diýip Kirilenko aýtdy. Russiýalylaryň atan raketalary hususy aýlara degip düýüpli ziýan ýetirdi. Kramatorskda adından 5 jaý weýran edildi. 20-den gowrak jaýa ziýan ýetdi. Konstantinivkada 2 jaý weýran boldy. 55 jaýa ziýan ýetdi diýip Kirilenko aýtdy. Ukrainanyň howa goragy 14-nji ýuluna Russiýanyň howadan we deňizden atan kanatly raketalary, Eýranyň öndürilen kamikadze pilotsuz uçurlar bilen harby hemde raýet diskalaryny nişana alanyny aýtdy. Düşman Kara Deniz'den Odessa taraf 4 sany kalibr raketasyny atdy. Ol raketalaryň 3-üsi urulyp ýykyldy. Biri raýat binasyna degdi diýip howa gorukçularynyň beýanatyny aýdylýar. Ukrainanyň howa gorukçulary 10 sany pilotsuz uçuryň 9-sunu urup gaçyrdy diýip beýanatda berilendi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewtine tapkyr 2-nji gün hüjüm edildi diýip sewt häkimi Serhiy Lysak 14-nji iýunyna aýtdy. Ukrainanyň howa gorukçulary 3 droni urup gaçyrdy diýip Lysak aýtdy. Ol urusların Nikopoli agyr artilleriýa okuna tutanlygyny aýtdy. Pidalar bardaky maglumatlar badawat eletirli bolmady diýip Lysak Telegramda ýazdy. Russiýanyň 10-njy ýylyna Dnipropetrovskynyň Krivi Rih şäherine bir 5 gatly ýaşaýyş saýyna uran raketa darbasy 10 adamyň ölümine, 10 adamyň şol sanly 3 jaganyň yaralanmagyna sebäp boldy. Şaralıkta aday edilmedik Ukrayna resmiyetinin Reuters kavar kulluğuna aitmanı göre Halkarı Atom Energiyası Agentliğinin başlığı Rafael Grossi Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhzhia Yadra Elektrik İstansiyasında 13. yılına bellenen Zaporini iyilası yüşürdü. Hükümet resmiyeti onun Zapor için hopsuz fırsatı karışacağını aitti. Grossi 12. yılına Kiev'de Prezident Volodymyr Zelenski bilen uçtu. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg Ukrayna'nın karşılıklayın hücumunu öňe süýşýänligini aýtdy we NATO liderlerinin geljek aý boljak duşugyny Kiýewe berilýän harby kömegi artdyrjakdygyny saklady. Stoltenberg bu sözleri 13-nji ýylyna ak taýdanda prezident Joe Biden bilen duşugyny aýtdy. Stoltenberg'in Washington'a eden safari Ukrayna'nın Rus vasıfalcılarına karşı köpten ve arkadaşlayan karşılıklı hücümünün çeğinini odal 50'nin giderilen teritoriyani iğrini almak finansını ediyen vaktına kavat geldi. Bizim Ukrayna bilelikte veriyen kolluğumuz hedir. Bizim kuruluşup duran vaktimiz sevgiş meydanına yütköşüklük dörü diyer. Sebebi Ukraynalılar hücüme başladılar deyip olay etti. Olur öngördüşlüğe diyerler. Olar yer alýarlar diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu duşugyň, ýagny Stoltenberg bilen Baýdenin duşugynyň bolýan wagtyny Ukraina üçinçiliginiň üstüne ýetirmek üçin täze 325 million dollarlyk ok däri we agyr ýara bokçasyny eýlan etdi. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.